มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินจิตสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับหัวข้อที่จะเอามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังทุกฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA สำหรับกรณีที่4กรณีที่4เนี่ยเป็นกรณีที่เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยบิดาเป็นผู้จดทะเบียนนั้นเองหรือการจดทะเบียนนั้นได้กระทำโดยความรู้เห็นยินยอมของบิดาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มีผู้ชายไปแจ้งเกิดของเด็กโดยที่มีการระบุไว้ด้วยว่าตนเป็นบิดาของเด็กกรณีนี้ก็จะเป็นหลักฐานทางทะเบียนซึ่งปิดปากชายผู้แจ้งนะครับเพียงแต่มีข้อควรระวังตรงที่ว่าในบางกรณีเนี่ยคนไปแจ้งอาจจะไม่ใช่คนเป็นพ่อเช่นมารดาเด็กเนี่ยคลอดเด็กออกมาแล้วคนเป็นพ่อไม่อยู่คนไปแจ้งคือเป็นลุงกรณีเนี่ยคนเป็นลุงไปแจ้งการเกิดแต่มันไม่ได้หมายความว่าลุงที่ไปแจ้งการเกิดเนี่ยจะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่าหลักฐานทางทะเบียนเนี่ยที่แจ้งไปไม่ได้ระบุว่าลุงเนี่ยเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นกรณีที่มีการจดทะเบียนคนเกิดโดยมีการกระทำของบุคคลอื่นแต่คนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้เห็นยินยอมเช่นแม่ของเด็กคลอดเด็กออกมาแล้วคนที่เป็นเพื่อนของแม่เด็กเนี่ยก็ไปแจ้งโดยระบุว่านายกไก่เป็นบิดาของเด็กในกรณีนี้นะครับนายกไก่เนี่ยหากรู้แล้วไม่คัดค้านปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่สามารถโดนฟ้องร้องบังคับคดีกันได้กรณีที่5นะครับเป็นกรณีที่บิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้ในกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ผู้ชายผู้หญิงอยู่กินด้วยกันโดยที่ไม่ได้แอบอยู่อ่ะคือแบบไม่ได้แอบขับรถเข้ามาลูดไม่ได้แอบหลบๆซ่อนๆอยู่กินแต่ว่าในลักษณะที่อยู่กินอย่างเปิดเผยเลยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเช่นกรณีที่ต่างประเทศจะชอบทำกันคืออยู่ก่อนแต่งไอ้การอยู่ก่อนแต่งเนี่ยก็จะเข้าในกรณีที่5นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยที่ชอบอยู่กินกันตามหอพักต่างๆซึ่งกรณีนี้เนี่ยหากอยู่กันอย่างเปิดเผยก็จะเข้ากรณีที่5ซึ่งหากว่ามีลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยลูกก็สามารถที่จะฟ้องให้ผู้ชายเป็นบิดาของตัวเองได้นะครับส่วนกรณีที่6กรณีที่6เป็นกรณีที่เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของชายคนอื่นนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเขาพูดมองโดยมองถึงในลักษณะของการมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับว่าหากมีเพศสัมพันธ์กันในระยะเวลาที่อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยโดยที่มารดาไม่ได้มีลักษณะที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นในระยะเวลาดังกล่าวด้วยเนี่ยก็จะเข้ากรณีที่6ซึ่งในกรณีนี้นะครับอยากจะยกตัวอย่างให้ดูในกรณีที่เมื่อหลายปีที่แล้วสัก 2-3 ปีครับมีนักร้องเพลงร็อกคนหนึ่งมีผู้หญิงอุ้มเด็กมาผู้หญิงนางแบบอุ้มเด็กมาแล้วบอกว่านักร้องเพลงร็อกคนนี้เนี่ยเป็นพ่อเด็กซึ่งเขาก็ใช้กรณีที่6เนี่ยครับคือในกรณีที่อยู่มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาที่อาจตั้งครรภ์ได้แต่บังเอิญว่าในกรณีนั้นนะครับมีการตรวจ DNA กันเกิดขึ้นแล้วผลที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่คือนักร้องเพลงล็อกเนี่ยไม่ใช่บิดาตรวจออกมาแล้วมันไม่แมทกับเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นเพราะฉะนั้นกรณีนั้นก็จบไปนะครับโดยไม่ได้มีการฟ้องร้องกันต่อโดยใช้หลักเกณฑ์ในข้อ6
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินติสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับหัวข้อที่จะเอามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังทุกฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA ส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่7อย่างสุดท้ายนะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อพิธีการที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าบุตรนั้นเนี่ยเป็นบุตรของบิดาโดยที่มีพฤติการแสดงให้เห็นว่ามีการอุปการะเลี้ยงดูหรือยอมให้ใช้นามสกุลซึ่งกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ชายคนหนึ่งเนี่ยเปิดเผยกับคนทั่วไปเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกของตัวเองเช่นจัดงานวันเกิดให้โดยที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อเด็กพาเด็กไปฝากเข้าโรงเรียนมีการอุปการะเลี้ยงดูกันอยู่ตลอดเวลากรณีนี้ครับก็เป็นพฤติการของผู้ชายซึ่งแสดงออกมาให้เห็นว่าเขาเนี่ยยอมรับเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอามาฟ้องร้องมาครับคดีกันได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยหรือแม่ของเด็กเนี่ยอยากจะฟ้องร้องมาครับคดีให้ใครผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นบิดาของเด็กก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์7อย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นะครับโดยที่เห็นได้ว่าไม่มีหลักเกณฑ์ข้อไหนเลยครับที่บังคับว่าจะต้องมีการตรวจ DNA กันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการตรวจ DNA ไม่ใช่สาระสำคัญของการฟ้องคดีให้รับเด็กเป็นบุตรนะครับทีนี้เรามาดูต่อว่าหากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นบิดาของเด็กหรือโดนกฎหมายปิดปากว่าเป็นบิดาของเด็กนะครับบิดาคนดังกล่าวเนี่ยสามารถฟ้องปฏิเสธไม่รับเด็กเป็นบุตรได้โดยใช้มาตรา1539ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดย1539บอกไว้ว่าในกรณีที่เป็นข้อสันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชายหรือเคยเป็นสามีเนี่ยของมารดาเด็กกรณีดังกล่าวเนี่ยผู้ชายและคนดังกล่าวสามารถที่จะฟ้องปฏิเสธได้นะครับโดยพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาของเด็กในระยะเวลาที่ตั้งครรภ์นะครับหรือไม่สามารถที่จะเป็นบิดาของเด็กได้ด้วยเหตุอื่นเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกกฎหมายปิดปากบอกว่าเป็นบิดาของเด็กแล้วเนี่ยเขาสามารถหักล้างได้โดยหนึ่งเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ร่วมกับมารดาในระยะเวลาที่มารดาเนี่ยตั้งครรภ์ก็คือ310วันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาดังกล่าวหรืออาจจะไม่สามารถเป็นบิดาด้วยด้วยเหตุอื่นเช่นเป็นหมันหรืออวัยวะเพศไม่สามารถร่วมประเวณีได้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นเหตุให้สามารถฟ้องปฏิเสธไม่รับเด็กเป็นบุตรได้นะครับสำหรับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะโดนกฎหมายให้เป็นบิดาของเด็กได้หรือไม่หรือจะปฏิเสธได้หรือไม่ซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะสามารถเข้าใจได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับหลังจากฟังรายการนี้ไปซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้สวัสดีครับ
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120